21. kapitel. Mørket begyndte at falde på. Kimaya drev langsomt frem i vestlig retning. Det var en stille, mild aften. Bølgerne skvulpede sagte forbi skibets borg. Og bøjede man sig ud over rælingen, kunne man se langt ned i det klare, grønlige vand. Forude i vest flammede himlen i højrødt solnedgangsskær. En enkelt guldbræmmet sky dukkede op langt nede i horisonten. Ellers var den høje hvælving klar og blå. En enlig sejler skimtedes ret i vest. Og bagude i øst og sydøst mødte blikket gennem aftendisen, der allerede bredte sig over havet. De to orlovsmænd, der netop satte lanternerne til tops. Erik stod sammen med kaptajnen og første styrmanden på kommandobroen. De vekslede kun få ord, og der lå alvor over deres ansigter. Eriks hånd sluttede sig fast om broens rækværk, mens han ufravendt stirrede agter ud mod de to skibe. De gled sagte fremad for at få stempelslag, ligesom Kemaja. Nu er det straks mørkt, sagde Alsløv. Det er vel bedst at hejse lanternerne. Jeg overlader fuldstændig alt til dem, svarede Erik. Kaptajnen råbte ned til vagten, og få minutter efter gik Kemajas lanterner til værs. Defense tager fart, sagde han lidt efter. De vil nok passe på os. Ganske rigtigt. Den franske orlovsmand gled fremad med forøget fart. Kort efter passerede den Kemaja i en kvart mils afstand, gik forud og mindskede sig atter fart. Erik rynkede panden. Når står månen op, spurgte han. Først hen ad morgenstunden, svarede kaptajnen. Og til den tid vil vi for længst være dem ude af sigte. Vi skal være det, svarede Erik kort. Mørket tog mere og mere til. Havet blev dybt blågrønt, og til sidst næsten sort. Man øjnede kun det hvide skum af søerne, der brød sig i nærheden af skibet. Skæret i vest blegede hen og slukkedes. Himlen blev ligelig mørk over hele synskredsen, og stjernemyldret vælede frem for oven. Det var bestemmelsen, at man skulle vente med at vende til umiddelbart før midnat, når orlovsmændene skiftede vagt. Man gjorde regning på, der at slippe længst bort, inden manøvren bemærkedes. Erik gik nervøst frem og tilbage. Han ønskede bare, at timen var der. Natten blev mild og klar. Lidt for klar. Det havde været bedre, om himlen var blevet overtrukket. Men det var ikke at vente på den årstid. Og denne nat skulle det være. Alle forberedelser blev trufne. I maskinrummet fyredes der under kedlerne, så en tyk, kul, sort røg væltede op af skorstenene, ud i mørket, hvor den tabte sig for blikket. Den største part af besætningen lå i køjerne for at hvile ud til natten. Erik gik nedenunder for også at forsøge at hvile, men det var ham ikke muligt at finde ro. Hvert øjeblik måtte han atter stå op af den lænestol, i hvilken han søgte hvile, og gå restløst op og ned ad gulvet. Hans hustru forsøgte at berolige ham, spændt og nervøs, som hun dog selv var, men det ville ikke lykkes hende. 5 lange dræbende timer sneg sig hen. Hvert øjeblik så de op på kahytsuret, der langsommeligt drev sine visere frem og frem, et lille bitte stød for hvert dæk. Ville tiden dog ikke for ende. De standsede på en gang midt på gulvet over for hinanden. Deres blik mødtes, tavs og længe. Hendes øjne var store og blanke. Min mand, kom det endelig frem. Min egen mand. Og hendes arme lå om hans hals. I nat. I nat. Endelig. Uret slog 11:45. Nu rask op på dækket. Mandskabet var fuldtalligt samlet. Alle spændte og tavse. Kaptajnen stod på kommandobroen med uret i hånden. Erik og hans hustru gik op til ham. Så. Alslev stak uret i lommen. Lanternerne ned, råbte han, og trykkede i det samme på klokken ned til maskinrummet. I et nu gik Kemajas lanterner til dæks og slukkede som et stjerneskud. Alt blev mørkt. Kun over kompasset kastede en elektrisk glødelampe et dæmpet skær. Kaptajnen råbte ned i rummet. Det syede agter ved skruen. Skibet sakkede et øjeblik. Vendte og skød i det næste øjeblik over stævns. Op fra dybet trængte en brusende larm af vand, der kløvedes under farten, og de kraftige maskiner rystede skibet. Fuld kraft! Rorgængeren slap rattet og lod hjulet løbe tilbage. Kemaja stod lige ud mod syd til øst. Der fulgte nogle øjeblikke fulde af spænding. Alles blik var vendt i den retning, hvor det forrest lå. Uret viste 11:50. De sover, de kæltringer, udbrød O'Kelly. Der kan du se, Patterson. Ingen svarede. Hvor er Patterson? Ja, hvor er Patterson? Ingen havde set ham. Hvor dalen er Patterson, udbrød O'Kelly og blev mørkerød. Den lille jolle er borte, udbrød Semski i det samme. O'Kelly fik ikke tid til at svare. Det glimtede i sydvest. Nogle minutter efter hørtes et skarpt knald, og et hult drøn rullede hen over søen. Umiddelbart efter lyste og knaldede det til den anden side. Kaptajnen råbte ned i maskinrummet, hvorfra Jacksons stemme svarede. Lige meget, råbte Alsløv atter. Så meget kraft maskinen kan tåle. Man stirrede i åndeløs forventning ud over søen. Der hørtes ikke flere skud. Vi skal sejle dem vandet tyndt, de hunde, bandede O'Kelly. Men i det samme gav han et brøl fra sig. En intensiv skærende hvid lysstråle brød ud fra et lille punkt langt borte. Lyste havet op i miles afstand og løb med en hurtighed som lynets horisonten rundt, til det et par sekunder efter standsede ved Kemaja, og oplyste hele skibet så klart, at de alle kunne se hver andres ansigter. De djævle har elektrisk lys, udbrød han. Der har vi engelskmanden, sagde Alsløv, og pegede i den anden retning, hvor i det samme et lignende lys brød frem, og forenede sig med det første der, hvor det traf Kemaja. Et nyt skud, hvis blink næppe skimtedes for de skarpe elektriske stråler, knaldede. Satan, sagde den er kommet os så nær, vedblev han og råbte atter ned i rummet. 7 streger over rødt, svarede Jackson. Hjælper ikke, svarede Alsløv igen. Mere. Engelskmanden syntes at komme nærmere, og dog skar Kemaja gennem bølgerne med en fart, der rystede hele skibet. Og havet stod i et frådende skum, så langt man ved det elektriske lys kunne skelne. En vislende lyd af damp lød op gennem skorstenene. Erik stod bleg og tavs med sin hustru støttet mod sig. Hans blik var ufravendt rettet mod den blinkende lysstribe, hvis udgangspunkt syntes stadig at komme nærmere, og han bed læberne sammen. Vi må fra dem. For enhver pris, sagde han endelig til Alsløv. Hvorledes står det til med maskinerne? Kaptajnen konfererede atter med maskinmesteren. Manometret kan ikke vise højere tryk, og dampen står ud af sikkerhedsventilerne, lød svaret. Alsløv tav et øjeblik og stirrede ud mod engelskmanden. Så bøjede han sig atter hen til talerøret, trykkede på klokken og råbte, fyr mere under, og læg vægt på ventilen. Kedlen kan ikke tåle mere, lød svaret. Den skal. Dampen holdt op med at visle gennem skorstenene. En ny kvælende røg, iblandet store ildgnister væltede frem. Det gav et ryk i skibet, så det næsten forekom dem, at det et enkelt sekund stod stille. Men i næste nu skød det fremad med forøget fart, så havet bruste som et vandfald under det. Hurra, råbte mandskabet. Vi løber fra dem. Defonce, som havde forsøgt at gå op på siden af Kemaya, syntes virkelig at blive tilbage, og engelskmanden kom heller ikke nærmere. Ah, sagde O'Kelly stolt. Et skib som dette. Nu skyder de igen, udbrød første styrmanden. Et drøn, stærkere end de tidligere lød. Men på grund af mørket havde man ingen anelse om, hvor langt skuddet nåede. Kemaya skød gennem bølgerne som en pil. Defonce var allerede ladt langt tilbage. Dens elektriske lys skimtedes kun som en stribe fjernt i horisonten, og til sidst forsvandt det ganske. Kun engelskmanden syntes omtrent at være Kemayas jævnbyrdige, og men den sidste dog stadig vandt lidt frem for den. Madras, det var navnet på det engelske skib, skød stadig, men man håbede endnu, at afstanden var for stor til, at skuddene kunne ramme. Her i tog man imidlertid fejl. Allerbedst, som man intet anede, kom et vældigt projektil væsende gennem luften og fejede det øverste af begge Kemayas master bort, så træsplinter og jernstumper fløj ned på dækket. Fy for den led, udbrød O'Kelly. Alslev blev bleg. Dette her, viskede han til Erik, går ikke i længden. De skyder for godt. Erik bed tænderne tæt sammen og rynkede panden uden at svare. Et nyt projektil kom væsende og faldt i vandet tæt luvart fra Kemaya, så man hørte det syde i vandskorpen. Stillingen begyndte at blive uhyggelig. Pludselig gav det et sæt i Erik, som om han fik en idé. Han bøjede sig ned over rækværket på broen og råbte til folkene. Er der nogen af eder, der kan sigte med en kanon? Ja, svarede flere stemmer. Semski, han kan. Semski har været første kanoner i hans majestæts tsarens flåde, brølede O'Kelly. Frem med ham. Semski kom frem og tog til huen. Jeg tror nok, jeg kan sigte med en kanon, sagde han. Så kom herop, sagde Erik. I nøden skal man kende sine folk, vedblev Erik, da Semski kom op på broen til ham. Vil de våge livet for at redde Kemaya? Semski så ham fast i øjnene. Ja, hvis det er nødvendigt. Godt, Erik rakte ham hånden. Men så er her heller ingen tid at spille. Ret den store kanon til. Semski tog atter til huen. Javel, herr Reder, svarede han og gik. Erik kaldte et par af de andre folk til og bød dem følge med ned i laboratoriet. Få minutter efter kom de op, bærende en tønde. Slå tønden op, befalede Erik. Men forsigtig, forsigtig. Det er skydebomuld, henvendte han sig til Alslev, der et øjeblik kom ned til ham. Krudt ville i vore kanoner ikke kunne række så langt. Et nyt projektil kom farende, lige over hovederne på dem. Hurtig, vedblev Erik. Men forsigtig. Den mindste uforsigtige riven eller gniden kan koste os livet. Så sagde ind i kanonen med det. Forsigtig sådan. Mere endnu. Lidt til. Sådan. Og så kuglen. Godt. Erik vendte sig til Semski. Nå, min ven, udbrød han og lagde hånden på hans skulder. Sigt nu lige ind i den elektriske lyskegle. Der er intet andet for. Vi må skyde det fordømte lysapparat i stykker. Afstanden, mumlede Semski. Javel, svarede Erik. Jeg ved det. Det er som at spille i lotteriet. Der er kun en sandsynlighed af 1 mod 10.000 for, at vi rammer. Men lige meget. Vi har intet valg. Enten eller. Kanonen springer efter al sandsynlighed. Det gør den vel, sagde Semski, som om det ikke vedkom ham. Nå, i Madonnas navn. Bort der, råbte Erik til matroserne rundt om. Til side, kryb i skjul bag hytten. Man efterkom befalingen. Semski, min ven, udbrød Erik og rakte ham atterhånden. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, svarede Semski og trykkede den fremstrakte hånd. Men nu må deres velbårenhed selv gå til side. Erik adlyd tøvende. Semski sigtede længe. Blandt mandskabet herskede åndeløs stilhed, skønt man ikke ret vidste, hvad der skulle gå for sig. Men man anede, det var noget overordentligt. Sekunderne forekom Erik at være år. Pludselig lød et aldeles øredøvende brag midt på Kemajas dæk, og en glødende ildsøjle slyngedes over 20 alen uden bords. I samme nu indhyldedes alt i dybt mørke, som føltes dobbelt sort oven på det stærke lys. Engelskmandens elektriske lys var forsvundet. I første øjeblik troede mandskabet, at Kemaja var blevet ramt af et fjendtligt skud. Store stykker af dækket var oprevne, og en del af den nærmeste kahyt fejede væk. Men lidt efter, da man fandt sig selv og sine kammerater i god behold, forstod man, hvad der var sket. Du skød som en knop, Semski, brølede O'Kelly. Men den tiltalte svarede ikke. Han lå udstrakt i hele sin længde ved siden af den sprængte kanon.